nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul siru fil ardi thumma كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes, ai do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Reagimi i Republikës Islamike të Iranit ndaj miratimit të rezolutës në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ne do të marrim masat e duhura. Kreu i përfaqësimit të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë dënoi ashpër miratimin e rezolutës anti-iraniane në bordin e guvernatorëve dhe tha se ne do të ndërmarrim veprimet e duhura. Republika Islamike e Iranit ka të drejtë të rishqyrtojë politikën dhe qasjen e saj ndaj Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha ai. Sipas Agjencisë Fars News dhe lajmeve, Muhammad Reza Kaibi, duke deklaruar se rezoluta anti-iraniane u miratua me motive politike dhe të njashme nga disa shtete anëtare të bordit të guvernatorëve, në këtë drejtim ritheksoi qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit. Muhammad Reza Kaibi, pas miratimit të rezolutës së propozuar, duke dënuar dhe refuzuar ashpër këtë rezolutë, ju drejtua përfaqësuesve të shteteve anëtare të agjencisë dhe tha, duke patur parasysh bashkëpunimin e vazhdueshëm të gjerë të Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Pas miratimit të rezolutës, ftesa që Republika Islamike e Iranit të bashkëpunojë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike është e pakuptim dhe zhgënjyese. Duke vënë në dukje se miratimi i rezolutës është dëshmi e pretendimit se presionet dhe aspiratat politike të disa vendeve e kanë tejkaluar aspektin teknik të punës së agjencisë, ai shtoi. Rezoluta është një alarm për besueshmërinë dhe bashkëpunimin në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në sistemin e mbrojtjes dhe regjimin e mospërhapjes, dhe gjithashtu tregon se bashkëpunimi i sinqertë dhe i gjerë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në fushën e masave mbrojtëse është dobësuar nga vullneti dhe presioni politik i disa vendeve. Kaibi ndër të tjerë shtoi, Kjo është një goditje e madhe për Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, së cilës ju dha nga një prej organeve më të rëndësishme vendimtarës së të saj, pra bordi i guvernatorëve. Rezoluta e propozuar e Trojkës Amerikano-Evropiane kundër Republikës Islamike të Iranit u miratua të mërkurën në takimin 3 mujor të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pavarësisht kundërshtimit të fortë nga Kina dhe Rusia. Rezoluta u miratua me 30 vota pro, 2 kundër dhe 3 abstenime. Rezoluta dhe Trojkës Evropiane dhe Europiane kundër Iranit u miratua nga bordi i guvernatorëve. Rezoluta e propozuar e Trojkës Amerikano-Evropiane kundër Republikës Islamike të Iranit, pavarësisht kundërshtimit të fortë nga Kina dhe Rusia, u miratua në takimin 3 mujor të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sipas Agjencisë IRNA të lajmeve, në këtë rezolutë, disa vende shprehen shqetësim për pretendimet e sajuara për zbulimin e materialit bërthamor në 3 vende të padeklaruara në Iran dhe kërkuan bashkëpunimin e plotë të Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Rezoluta i bën thirrje Republikës Islamike të Iranit që të veprojë më një herë për të përmbushur detyrimet e saj ligjore dhe pavonesë të pranojë propozimin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për angazhim të mëtejshëm për të sqaruar dhe zgjidhur çdo çështje të mbetur në fushën mbrojtëse. Rezoluta gjithashtu i bëri thirrje drejtorit të përgjithshëm të agjencisë që të vazhdojë ti raportoj bordit të guvernatorëve për sa kohë të mbeten masat mbrojtëse. Mikhail Ulyanov, ambasador i Rusisë dhe përfaqësues i përhershëm në organizatën ndërkombëtare në Vjenë, në rrjetin social Twitter shkroi se 30 nga 35 anëtarët të bordit të guvernatorëve kishin votuar pro rezolutës. India, Pakistani dhe Libia abstenuan, ndërsa Rusia dhe Kina votuan kundër. Diplomati rusë ndër të tjera shtojnë, vendet që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e popullsisë së botës nuk e mbështeten rezolutën. Republika Islamike e Iranit ka mohuar me forcë pretendime duke thënë se si një nënshkrues i traktatit të mospërhapjes bërthamore NPT dhe antar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka të drejtë të marrë teknologji bërthamore për qëllime paqësorë. Gjykata greke rrëzon urdhën e sekuestrimit të naftës iraniane për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjykata greke rrëzon urdhën e mëparshëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sekuestrimin e naftës iraniane në Brigjet Greke. Sipas Agjencisë Reuters të lajmeve, tre burime të informuara raportuan se një gjykatë në Greqi dje anulloi urdhën fillestar të gjyqtarëve për lëshimin e një leje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të konfiskuar një pjesë të ngarkesës iraniane të naftës në cisternën iraniane përgjatë Brexitit grek. Më herët Agjencia Reuters e lajmit raportoi se konfiskimi i naftës iraniane kishte provokuar një reagim të madh nga Republika Islamike e Iranit dhe Teherani kishte paralajmëruar se do të merrte masa ndeshkuese kundër Athinës dhe se për këtë muajin e kaluar u konfiskuan dy çisterna greke në gjirin persik. Një burim ligjor i paidentifikuar tha se Republika Islamike e Iranit kishte apeluar kundër vendimit primar të gjykatës greke. Ky burim i formuar ka thënë apeli për anullimin e vendimit është pranuar nga gjykata greke. Tani për tani do jetë vështirë të anullohet ankesa dhe nuk dihet se çfarë veprimi do ndërmarr Amerika, shkruan Agjencia Reuters e lajmeve. Kanada e arrit sanksionet ndaj Rusisë. Kanada e të mërkurën ndaloi eksportin shërbime mbështetëse për industrinë ruse. Kanada ka njoftuar sanksione të reja kundër Rusisë duke ndaluar eksportin e 28 shërbimeve mbështetëse si kontabiliteti dhe reklamat, të cilën nevojiten për industrinë naftës, gazit dhe kimikateve të Rusisë, sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Ministri i jashtëm kanadeze Melania Joly tha se masat do ndikojnë në tregtinë, e cila përbën rreth 50% të të ardhurat të buxhetit federal të Rusisë. Joly shtoi se Ottawa do të vazhdojë të ndiqë me intensitet masat kundër luftës së pakuptim të presidentit rus Vladimir Putin. që nga fillimi i invazionit rusë të Ukrainës më 24 shkurt, Kanadaja ka vendosur sanksionin dhe më shumë se 1070 individeve dhe subjekteve ruse. Kanadaja së bashku me latët e tjerët e lancës atlantike të veriut NATO ka ofruar më parë ndihmë ushtarake për Ukrainë me armë dhe pajisje të tjera ushtarake për të ndihmuar Kievin në luftën e tij me Rusinë. Kohët e fundit, ajo në Ukrainë ka dorëzuar disa pjesë të artilerisë rënë, Heather 777 dhe municione përkatëse. Në mars 2022, Kanadaja njoftoi sanksione kundër Rusisë duke përfshirë miliarderin e quar rus Roman Abramovich. Në atë kohë, 5 liderë të lartë të biznesit rus ju shtuan listës së atyre që dyshohet se mbështesin presidentin Putin në luftën kundër Ukrainës. Mundësia që komandanti i skuadrës së vrasjes së Mossadit të jetë vrarë në një sulm me dron në Erbil. Disa burime britanike dhe arabe thonë se komandanti i skuadrës së vrasjeve të Mossadit u vra në një sulm me dron ndaj disa objekt automjeteve në autostradën kryesore në Erbil. Sipas agjensisë informative të lajmeve Al-Alam, disa orë më vonë disa burime britanike dhe arabe raportuan se një ekip i agjensisë së spionazhit të regjimit sionist i cili ishte i pranishëm në ato mjete ishte objektivi kryesor i operacionit me dron. Një zyrtar i lartë i Mossadit u vra në sulm sipas një llogarie në Twitter të Intel Sky që analizon rreziqet ndërkombëtare, gjurmimin global të fluturimeve dhe lajmet e krizës. Intel Sky në një postim në rrjetin social Twitter pretendoi. As sa flas, komandanti i njësisë së vrasjes së Mossadit u vra gjatë një sulmi me dron kamikaz në Erbil, në veri të Irakut. Asnjë grup nuk ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin me dron dhe nuk janë dhënë detaje të mëtejshme mbi këtë lajm, përfshirë reagimin e zyrtarëve izraelit. Më 13 mars 2022, 200 të avancuar të trajnimit të Mossadit në Erbil u sulmuan me 10 predha dhe raketa. Banka Botërore Ndihma e Organizatës së Kombeve Bashkuara nuk e ndaloi varfërinë në Afganistan. Banka Botërore thos se Afganistani është në një situatë të keqe ekonomike dhe ndihma e Organizatës së Kombeve Bashkuara nuk ka qenë në gjendje të ndaloi varfërinë në vend. Sipas agjensisë SIR në telemë, Banka Botërore në raportin e saj të fundit të titulluar Raporti Ekonomik Botëror, duke ju referuar rënies së të ardhurave për frymë të qytetarëve afgan, shtoi se situata ekonomike dhe sociale në Afganistan, pavarësisht rritjes së ndihmës dhe mbështetjes globale, e cila u ndal papritur në gusht 2021, është përkeqësuar akoma më keq. Ekonomia ka rënë, hapja e vendeve të punës dhe importet të ushqimit dhe energjisë kanë rënë dhe shpenzimet e qeverisë janë katërfishuar që nga gushti 2021, thuhet në raport. Anas Hakani, një antar i lartë të talibanëve, tha, në kundërshtim me parimet etike, pasuritë e Afganistanit janë ngrirë. Ne nuk po luftojmë vetëm varfërim, po luftojmë edhe një luftë ekonomike, që kur talibanët erdhën përsëri në pushtet në Afganistan në gusht 2021, rreth 10 miliard dollarë asete të bankës qendrore të Afganistanit janë bllokuar nga bankat amerikane në pretekstin e sundimit të talibanëve në vend, duke lënë qeverinë afgane të paaft për të menaxhuar ekonominë. Plotësimi nevoje për import si ushqime dhe ilaçet nga vendet e tjera që ka qenë një nga shkaqet kryesore të krizës së urisë në Afganistan. Inflacioni tjetër rekord, çmimet e mallëve të konsumit u rritën 6.7% në muajin maj. Çmimet e mallëve të konsumit janë rritur me 6.7% në muajin maj, duke shënuar një tjetër rekord të tre dekadave të fundit. Rritja më e lartë vërehet në grupin e transportit, i cili u rrit me 21.7%, indikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të karburanteve dhe gazit. Çmimet e ushqimeve janë rritur me 11.4% krahasuar me majin e vitit 2021, ku shtrëngtimin më të madh ka patur grupi i vajit me 29% i dritërave, vezëve, qumshit dhe zarzavateve. Mjeli është rritur me 18.6%, vezët dhe qumshin me 18.4% dhe zarzavatet janë 13% më të shtrenjta. Por në ndryshim nga prilli, çmimet e ushqimeve kanë pasur një rënje të lehtë me 1.6%. Të gjitha grupet e tjera rezultojnë me rritje si me majnë një vitin më parë dhe me muajnë prill. Qmimet e hoteleve dhe barë restoran do rritëm me 5.3% veshët dhe këpusën 1.3% dhe energjia me 2.7% dhe mobilit dhe pajise me 3.2%. Sektorin me nivelli më të ullët e inflacionit dhe shëndetësia ku rritja shmimeve ka qenë konstante me 0.2%. Një vit më parë inflacioni në muaj maj ishte 1.8%, ndërsa që prej janari nivelli ti ka kaluar edhe objektivin 3% që mban për vendin tonë Banka e Shqipërisë. €13 milion më shumë do paguajnë shqiptarë për borxhin e rindërtimit, qytetarë shqiptarë do paguajnë të paktën €130 milion. Më shumë për interesat e borxhit që shteti ka marrë për rindërtim. Ministria e Rindërtimit dhe e Financave nuk morën kreditë të buta që ofruan donatorët në konferencën e Brukselit. Interesat e këtyre kreditëve nuk i kalonin 2% dhe kosta në buxhet për to nuk do të ishte më shumë se €60 milion. Duke zgjedhur formën e bonove të thesare dhe eurobondit, qytetarët do paguajnë për rindërtimin €190 milion interesa, €130 milion më shumë. Kredit e ofruar për institucionin ndërkombëtar kapin vlerën 750 milion euro, kaq do mjafton dhe për të paguar të gjitha projektet e rindërtimit. Por, me këtë para, institucionet shqiptare do të nështroshin rregullat strikte të prokurimit publik dhe jo procedurat të kufizuara që zbatuam në kontratën me të cila financuar rindërtimin. Keq menaxhimi financave publike dhe të çojë parat e taksa paguese për interesa borxhe dhe jo për të zbutur çmimin të arritur të ushqimit dhe lëndëve të para. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftojmë të ndiqni komentin politik me temë. Deklaratë e Ministrisë së Punëve të Jashtme pas miratimit të rezolutës anti-iraniane në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Pas miratimit të rezolutës anti-iraniane nga bordi guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi që rezolutë bazohet në raportin e nxituar të drejtorit të përgjithshëm dhe në informacionet të rrëmbë dhe të fabrikuar të regjimit sionist dhe nuk do të rezultojnë në gjë tjetër veçse dobësimin në proceset të bashkëpunimit dhe ndërveprimit të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sipas Agjencisë IRNA, Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit të njëjtën në mëngjes pas miratimit të rezolutës anti-iraniane të Amerikës dhe Trojkës Evropiane në agjenci lëshoi një deklaratë dhe tha: Republika Islamike e Iranit dënon miratimin e rezolutës së paraqitur nga Amerika, Britania, Franca dhe Gjermania në mbledhjen e fundit të bordit të guvernatorëve të ANAS, duke cilësuar atë si veprim politik jo korrekt dhe jo konstruktiv. Ministria theksoi Republika Islamike e Iranit në vitet e fundit ka bashkëpunuar gjithmonë në mënyrë konstruktive me ANAN dhe kryerja e një pjesë të konsiderueshme të inspektimit global të ANAS në Iran konfirmon se Irani aktualisht ka një nga programet bërthamore paqësore më transparente midis shtetëve anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Deklarata shtoi, siç u njoftua më parë, Irani ka ndërmarrë hapa praktike reciprok për shkak të qasjes jo konstruktive të ANAS dhe miratimit të rezolutës, duke përfshirë instalimin e centrifugat të avancuara dhe çaktivizimin e kamerave. Rezoluta e propozuar e Trojkës Amerikano-Evropiane kundër Iranit u miratuar të mërkurën në takimin tremujor të bordit të guvernatorëve të ANAS, pavarësisht kundërshtimit të fortë nga Kina dhe Rusia. Rezoluta u miratuar me 30 vota pro, 2 kundër Rusia dhe Kina, tre abstenime me India, Libia dhe Pakistanin. Kjo rezolut është e dytë anti-iraniane lëshuar nga bordi i guvernatorëve të ANAS në presion regjimit sionist pas zbatimit të marrëveshjes bërthamore. Më 19 qershor 2020 një rezolutë e ngjashme u miratu për dhe propozuar nga tre vendet anëtare evropiane të marrëveshjes bërthamore, vende perëndimore të udhëzuar nga Amerika dhe regjimi sionist vitet e fundit kanë akuzuar Iranin për gjëra ndjekën e qëllimit ushtarak në programin e tij bërthamor. Irani ka mohuar me forcë pretendimin duke theksuar se si një nënshkrues i traktatit të mosprapjes bërthamore në PT. Dhe antarja e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka të drejtë të përvetësoj teknologjinë bërthamore për qëllimin paqësorë. Përveç kësaj, inspektorët e ANAS kanë vizituar disa aerobikë dhe bërthamore të Iranit, por ata kurrë nuk kanë gjetur asnjë provë se programi paqësor i energjisë bërthamore i vendit po devijon drejt qëllimeve ushtarake. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar takimit më të fundit të liderit suprem të Republikës Islamike të Iranit me arsimtarët vendas. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë takim.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me arsimtarët. Ditë më parë, Ayatollah El-Uzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, zhvilloi një takim me një grup të arsimtarëve dhe punonjësve të arsimit, në të cilin vlerësoi kontributin e tyre në shoqëri. Të gjithë vlerësojnë lart kontributin e mësuesit dhe nderojnë pozitën e personalitetit të mësuesit, për arsye se personaliteti i mësuesit është edhe i lartë, edhe e meriton nderimin dhe vlerësimin që i bëhet. Saadi Shirazi, poet i njohur iranian, pranin para mësuesit dhe uljen para arsimtarit e konsideron prej veprave të çmuara të kohës dhe në lidhje me këtë ka thurur këtë varg poezie. Koha ndonjëherë e bën atë që edhe njeriu i paditur të ulet para mësuesit. Ditë më parë, Ayatollah El-Uzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, zhvilloi një takim me një grup të arsimtarëve dhe punonjësve të arsimit, në të cilin vlerësoi kontributin e tyre në shoqëri. Ayatollah El-Uzma Khamenei, qëllimin e këtij takimi e vlerësoi si përpjekje për ta bërë më të dalluar rolin e mësuesve në kulturën e përgjithshme të qytetarëve të vendit, në mënyrë që vlera e mësuesit në opinionin publik gjithnjë të mbetet si një vlerë e vërtetuar dhe e pavdekshme. Kjo do të thotë se edhe mësuesi dhe familja e tij të krenohet me profesorin e tij, por edhe shoqëria ta shikojë profesionin e mësuesit si një krenari dhe nder. Ayatollah El-Uzma Khamenei në këtë takim tha se profesioni i mësuesit ka dy funksione të rëndësishme dhe shtoi: fjala mësues ka dy funksione në përdorim, jo një funksion. Funksioni i parë është ky, që mësuesin ta konsideroj me kuptimin e dikujt që i mëson tjetër, i edukon dhe i arsimon dhe në këtë mënyrë i jep kontribut të rëndësishëm në emancipimin e shoqërisë. Pra kjo është një vlerë shumë e madhe, një vlerë shumë e lartë. Zoti i madhëruar është një prej mësuesve më të rëndësishëm dhe në një pjesë të ajetit 282 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Bëhuni të devotshëm para Zotit dhe Zoti ju mëson juve." Në ajetin 5 të surës Alak në Kur'anin e Shenjtë gjithashtu thuhet: "Zoti i mësoi njeriu atë çfarë nuk e dinte." Zoti i madhëruar këto atribute i jep vetes dhe në këtë mënyrë tregon se të qenurit mësues është një vlerë shumë e lartë. Gjithashtu, edhe në lidhje me profetët e Zotit, sidomos në lidhje me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në një pjesë të ajetit 151 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ai u mëson juve librin dhe urtësinë." Pra mësuesi e ka këtë domethënie dhe këtë koncept. Në këtë mënyrë të gjithë filozofët, mendimtarët, dietarët dhe shkencëtarët e mëdhenj, si dhe personalitetet e dalluara, siç është mendimtari i martirizuar Morteza Motahari dhe shumë të tjerë, kanë qenë mësues me këtë kuptim të fjalës dhe kjo është një vlerë shumë e madhe. Kjo do të thotë që një person i cili e mëson diçka të tjerëve, pra ky është një njeri prej funksioneve dhe kuptimeve të plota të tij. Në funksionin dhe domethënien e dytë, profesionin e arsimimit për një vlerë më të lartë dhe për vetë mësuesin, për arsye se publiku i këtij arsimimi kryesisht përbëhet nga fëmijët dhe adoleshentët të cilët janë në moshën më të mirë për të pranuar arsimimin dhe edukimin. Pra, publiku i këtij arsimimi është një grup i njerëzve që mundësia që ky arsim të ndikojë dhe të lërgjum të pashtyra mbi ta është shumë e madhe se sa ndikimi ose gjurmët e arsimit mbi të gjitha shtresat e tjera të shoqërisë. Kjo tregon rëndësinë e punës dhe profesionit të mësuesit. Kjo do të thotë se mësuesi si punonjës i sektorit të arsimit gëzon vlerën e atij funksioni të parë, por përveç kësaj, puna dhe profesioni i tij ushtrohet në një fushë dhe në një sferë të shoqërisë që nuk ka kurfar zëvendësimi tjetër. Duke marë parasysh faktin se ideali dhe qëllimi kryesor i revolucionit islamik është zhvillimi dhe lulëzimi i civilizimit islam, Ajetollah Ilozma Khamenei vlerësoi se infrastruktura e çdo civilizimi, duke përfshirë edhe civilizimin islam, janë burimet njerëzore të cilat mund ta bëjnë të mundur ndërtimin dhe zhvillimin e atij civilizimi në mënyrë konkrete. Ajetollah Ilozma Khamenei vlerësoj se mësuesit janë arsimtar dhe edukator të gjeneratës ndërtuese të civilizimit dhe tha, këtë gjeneratë të cilën ju dëshironi të edukoni sot, duhet të jetë një gjeneratë vetë ndërtuese, një gjeneratë që ka identitet iraniano-islam të fort dhe të thellë. Kjo gjeneratë nuk duhet të jetë e pasionuar dhe e mashtruar pas këti apo ati faktori dhe pas mbetjeve të civilizimeve të dështuara të lindjes dhe të perëndimit. Kjo gjenerat duhet të jetë një gjenerat e ditur, shkenstare, me efikasitet të lartë, e talentuar, e njohur me stilin islam të jetës dhe njohur me traditat dhe zakonet iraniane. Pra, nevojitet një gjenerat e tillë e cila do të mund të ndërtojë atë civilizim. Ne që nga fillimi i revolucionit islamik kemi bërë përpjekje dhe kemi synuar të krijojmë një gjenerat të tillë, sigurisht që nuk mund të thuhet se kemi dështuar tërësisht. Jo. Në këtë drejtim natyrisht e kemi shënuar sukses dhe progres të konsiderueshëm me ndihmën e Zotit. Në fusha të ndryshme elementë edukuar në përputhje me këtë ideal kanë dalë në skena me kontributin e këtyre arsimtarve dhe mësuesve dhe kanë arritur të tregojnë veten në mënyrë shumë të suksesshme. Ajetollah Ilozma Khamenei, periudhën 12 vjeçare të shkollimit në sektorin e arsimit dhe edukimit të Iranit e vlerësoj si rastin e mundësin më të madhe për arsimtarët dhe mësuesit Republikës Islamike të Iranit në mënyrë që të mund të transmetojnë dhe të bartin në mënyrë të drejtë këto vlera dhe ideale të revolucionit islamik të kjo gjenerat dhe të vendosin në të identitetin iraniano-islamik në mënyrë të drejtë. Ajetollah Ilozma Khamenei, në vazhdim të fjalës së tij në këtë takim, buri në dukje edhe disa çështje të tjera në lidhje me arsimimin dhe edukimin në Republikën Islamike të Iranit dhe duke theksuar mbi ngritjen e cilësisë e edukimit të mësuesve dhe të arsimtarve të devotshëm, ngritjen e parimeve morale dhe të aftësive profesionale të arsimtarve, deklaroi: "Në ndritjen e arsimtarve dhe mësuesve të tillë, nxënësi duhet të dalë një person që i ka identitet kombëtar dhe për krah ngritjen e flamurit të diturisë dhe të shkencës me vetbesimin e fituar. Duhet të ngrejë me krenari edhe flamurin e identitetit kombëtar iraniano-islamik. Ky fëmijë dhe adoleshent apo dhe i ri në shkollën fillore dhe në shkollën e mesme duhet të brimoset me këto ideale dhe zemra dhe shpirti i tij duhet të njihen me këto qëllime." Natyrisht se ne kemi nevojë për formulat e kimisë, të matematikës, kemi nevojë për gjuhë të huaja dhe shkenca të tjera. Këto çfarë them nuk janë me këtë kuptim që ne ta lëmë njan mësimin. Jo, në asnjë mënyrë. Ne kemi nevojë për mësim. Ne besojmë se flamuri i diturisë së shkencës duhet të ngrihet për çdo ditë më lart në vendin ton. Mirpo për krahati duhet të ngrihet edhe flamuri i identitetit kombëtar, flamuri i krenarisë kombëtare, flamuri i identitetit revolucionar. Flamur identitetit islam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit vlerësoi se perceptimi i vlerës së qëndresës dhe të rezistencës është një prej nevojave të tjera të nxënësve dhe tha: "Bota e sotme është bota e politikës së forcës dhe të imponimit. Disa shtete po mundohen me forcë të imponojnë politikën e tyre dhe çdo kush që mund ta bëjë këtë po e bën. Në këtë drejtim nuk ka dallim prej fuqive të mëdha dhe të vogla, nuk ka dallim prej lindjes dhe perëndimit. Prandaj një komb duhet të ketë kapacitetin për të qëndruar dhe rezistuar përballë politikës së forcës dhe të imponimit. Këtë parim duhet ta mësojmë që nga fëmijëria. Ky parim duhet të vendoset thellë në personalitetin tonë qysh nga fëmijëria ose vlera e vetbesimit. Këto janë parime dhe gjëra të cilat janë të nevojshme dhe duhet të zhvillohen tek nxënësit. Me këto parime atëherë mund të krijohet ajo gjeneratë ndërtuese e civilizimit, një gjeneratë e cila mund t'i jap dinjitet dhe nder kombit të vet, mund t'i jap dinjitet vendit të vet. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në vazhdim të fjalës së tij në këtë takim, theksoi mbi vlerën e shkencës dhe të diturisë së dobishme, dituri kjo të cilën një mësues dhe një arsimtar mund ta vendosë në shpirtin dhe zemrën e nxënësit, një dituri e cila mund të çojë në lulëzimin dhe zhvillimin e talentit dhe aftësive të moshave adoleshente dhe të të rinjve. Me fjalë të tjera, dituria e dobishme është po ajo urtësi dhe po ajo njohuri dhe rezultati të cilës është arsimimi dhe edukimi një njeriu të dobishëm për shoqërinë dhe vendin. Ndryshimi dhe zhvillimet që u shfaqën në fillim të përhapjes së pandemisë së virusit COVID-19 në mbar botën dhe në Iranin islamik vërtetuan për të gjithë se dituria e dobishme është ajo e cila përballë ngjarjeve dhe fenomeneve njeriu të tregoj talentin dhe aftësinë e vet. Jo të bëhet i tillë që ajo çfarë ka mësuar të shndërrohet vetëm në një barr të rënd mbi zemrën dhe mendimin e tij. Shkencëtarët e rinj iranian, duke prodhuar dhe siguruar elemente dhe produkte të ndryshme mjekësore dhe higjienike të nevojshme, sidomos duke prodhuar vaksinat e nevojshme, shfaqen edhe një herë aftësinë dhe higjienën e tyre në përballje me këtë pandemi. Ayatollah Luzma Khamenei, gjatë fjalës së tij në këtë takim, kërkoi nga Ministria e Arsimit dhe Edukimit që përkrah programit mësimor të fusë edhe zhvillimin aftësive profesionale, ndërsa shtoi: "Stili islami i jetës, kooperimi, bashkëpunimi shoqëror, këto janë parimet të cilat duhet të mësojnë fëmijët në shkollë. Disiplina dhe respektimi i ligjit janë tepër të domosdoshme." Një prej problemeve tona është problemi i të padisiplinuarve të cilët zakonisht ekzistojnë në jetën tonë dhe në jetën familjare dhe në sferat e tjera. Ne që nga mosha adoleshente dhe mosha e rinis duhet të mësojmë rendin, disiplinën dhe zbatimin e ligjit. Gjithashtu morali dhe ndjenja për lexim, studim dhe hulumtim duhet të mbillet dhe zhvillohet te adoleshentët dhe të rinjt. Mësuesit duhet të mësojnë këto parime si një aftësi dhe talent tek nxënësit. Aktivitetet e zellshme vullnetare, lufta kundër problemeve dhe vetive negative shoqërore, janë gjithashtu principe të rëndësishme. Të gjithë individët e shoqërisë mund të luftojnë kundër problemeve dhe vetive negative shoqërore, kur tek ata të ekzistojë një motiv i tillë. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në vazhdim të fjalës së tij në këtë takim, vuri në dukje edhe disa çështje të tjera në lidhje me mësuesit dhe arsimtarët, duke thënë se pesha më e rëndë e zbatimit të çështjeve të rëndësishme të sistemit të arsimit dhe të edukimit më shumë është mbi supet e mësuesve dhe të arsimtarve. Ayatollah Luzma Khamenei tha: "Mësuesit dhe arsimtarët e nderuar, të cilët në periudha të ndryshme, si në periudha të revolucionit, mbrojtjes së lavdishme dhe ngjarjeve dhe zhvillimeve të tjera politike, duke luajtur rolin e vet në mënyrë të drejtë, kanë udhëzuar dhe vetëdijsuar moshat adoleshente dhe të rinjve. Dhe sot gjithashtu, më shumë se çdo herë tjetër, duhet ta kenë parasysh rolin e rëndësishëm dhe përgjegjësinë e tyre të madhe. Ndërsa çështjet e tjera si problemet dhe vështirësitë e jetës nuk duhet të bëhen shkak që ata të lodhen dhe të mërziten ose ta zhvlerësojnë punën e tyre të madhe. Moshat adoleshente dhe moshat e të rinjve janë amanet shumë i madh dhe i rëndësishëm i vendit që i janë dorëzuar mësuesve dhe arsimtarve. Ky amanet shumë i çmuar si rezultat i mësimit dhe edukimit të mësuesve dhe arsimtarve të devotshëm dhe besimtar duhet të shndërrohet në individ me vlera më të larta shkencore, morale dhe me sjellje shembullore. Ajetollah Luzma Khamenei në vazhdim vlerësoi dhe falenderoi punën dhe kontributin e rëndësishëm të mësuesve gjatë periudhës së vështirë të pandemisë së virusit korona dhe kërkoi nga autoritetet përgjegjëse që të përmirësojnë kushtet e punës dhe të jetës arsimtarve. Ajetollah Luzma Khamenei në fund: ne kemi pritje të shumta nga drejtuesit e sektorit të arsimit dhe të edukimit dhe kërkojmë nga drejtuesit e kësaj ministrie që të hartojë programe të duhura për përmirësimin e kushteve të punës, mirë po ju arsimtar dhe mësues, mos qëndroni duke pritur. Ju me iniciativën tuaj personale, gjithashtu, mund të kryeni shumë punë dhe të zgjidhni shumë çështje.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بس که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Për shëndetje të nderuar miqtë të radios shqiptare, në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar dronit Jasir, i cili është prodhim iranian. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim. Droni Jasir me një rekord brillant në fushën e emisioneve të zbulimit. Përparimi i droneve në Republikën Islamike të Iranit në dekadat e fundit ka qenë gjithmonë i rëndësishëm dhe dronet të prodhuara nga Irani kanë treguar vlerën e tyre të lartë në monitorimin dhe identifikimin, shenjestrimin dhe kryerjen e operacioneve sulmuese në fushat e betejës në rajon, për shkak të shfaqjes së konflikteve rajonale. Aftësia e Iranit për dronë në vitet e fundit me fokus kryesor në dy elementet, si sasia dhe cilësia e dronove, është shoqëruar me një zhvillim të konsiderueshëm dhe sot Irani është kthyer në fuqinë e dronove të rajonit dhe ka një vend të veçantë në mesin e vendeve me teknologji për ndërtimin e dronove. Në fakt, Republika Islamike e Iranit tashmë është një nga vendet e pakta në botë që ka tendencë progresive në projektimin, zhvillimin dhe ndërtimin e llojeve të ndryshme të droneve. Droni Jasir është një nga dronët më të suksesshëm të prodhimit iranian, veçanërisht në fushën operative. Droni me rrese të mesme Jasir është një dron i vogël vendas i prodhuar nga ekspertë iranian që ka përfunduar me sukses shumë misione, duke përfshirë identifikimin dhe dërgimin e imazheve të anijeve të huaja në gjirin persik. Ky dron është në fakt një shembull i inxhinierisë së kundërt të dronit Scan Eagle të prodhuar nga Boeing USA. Droni skanues Eagle e përdor fillimisht industrinë e peshkimit dhe mbikëqyrjen detare, por më vonë teknologjia e tij u përmirësua dhe u dha trupave detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për misione zbulimi, veçanërisht në misionet e huaja në Irak dhe vende të tjera. Në dhjetor të vitit 2012, droni skanues Eagle u kap nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike dhe ju dha ekspertëve vendas. Më 5 dhjetor 2012, General Brigade Ali Fadavi, komandanti atëhershëm i marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, njoftoi. Një dron spion amerikan u kap nga mbrojtja aerore e IRGC-s. Menjëherë, më pas, droni u rindërtua nga inxhinierët e brendshëm dhe u dorëzua forcave të armatosura pas ngritjes së linjës së prodhimit masiv. E më pas u publikuan pamjet e linjës së prodhimit masiv të dronove në industrinë e mbrojtjes së vendit, i quajtur droni HIA. Droni i zbulimit HIA është shembulli i parë i inxhinierisë së kundërt të dronit skanues Eagle, me një rreze funksionimi prej 200 kilometrash dhe imazhe 360 gradë, me një zmadhim deri në 40 herë dhe kënd shikimi deri në 56 herë me rezolucion shumë të lartë dhe transparencë të lartë dhe lartësi fluturimi 15,000 këmbësh. Pas kësaj, një shembull tjetër i këtij droni i quajtur Yasir, ju dha forcave toksore dhe detare të ushtrisë, i cili ka një bisht në formën e numrit 8. Droni Yasir u zbulua në tetor të 2013-s në njësinë e dronove të forcave toksore të ushtrisë që ndodhen në Parandak, në pranit të General Brigade Ahmad Reza Purdestan, komandanti atëhershëm i forcave toksore të ushtrisë dhe komandantëve të tjerë të lartë të kësaj force. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë në nëntor të vitit 2015, njoftoi se droni Yasir për herë të parë u bë operacional gjatë stërvitjes Muhammed Resulullah sallallahu alaihi wasallam 3. Droni Yasir kreu gjithashtu operacion e zbulimi në stërvitjen e 98 të sigurisë detare mbi detin Kaspik dhe në stërvitjen detare 1400 të sigurisë së qëndrueshme në detin Kaspik, ku ai demonstroi gjithashtu aftësinë e tij duke kryer misionin e caktuar. Në këtë stërvitje ushtarake, droni Yasir dhe njësitë e mbrojtjes së marinës identifikuan me sukses objektivat dhe dërguan informacione online në qendrën e kontrollit të komandës, në përputhje me skenaret e paracaktuar në fushën e trajnimit të qëndrueshëm detar të sigurisë në detin Kaspik dhe parandalimin e kundërmasave të forcave hipotetike armike. Droni Yasir, duke identifikuar dhe monitoruar zonën e përgjithshme të stërvitjes, dërgoi imazhe online në qendrën e kontrollit dhe komandës dhe identifikoi veprimin dhe qëllimet e dëshiruara në mënyrë krejtësisht të specializuar dhe profesionale. Droni Yasir gjithashtu ka kryer disa misione të suksesshme, duke përfshirë zbulimin dhe dërgimin e imazheve të anijeve të huaja në gjirin persik. Droni Yasir ka marrë pjesë në ekspozita ndërkombëtare si MAX 2017 në Rusi dhe ADEX 2018 në Azerbajxhan.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Nga karakteristikat teknike, mund të themi se droni Yasir është rreth 1 metër i gjatë. Distanca mes dy krahave është 3 metra. Dhe pesha e tij llogaritet rreth 20 kg. Veçorit e dronit jasir përfshin një lartësi fluturimi prej 15,000 këmbësh. Një kohë zgjatje fluturimi 8 orë dhe rreze fluturimi rreth 200 km, e cila kontrollohet nga komunikimi me stacionet lëvizëse të kontrollit tokësor. Karakteristikat e jasir përfshin vazhdimsinë e lartë të fluturimit, kamerën shumë të fuqishme dhe aftësinë për të vëzhguar dhe identifikuar pikat e verbra. Për shkak të peshës së tij të lehtë, ky dron ka nevojë për pistë dhe nuk mund të lëshohet me një lëshues me sistem ajri të kompresuar. Parashutat përdoren për të ulur dronin jasir. Shpejtësia maksimale e këtij droni është 120 km në orë. Kamera elektrooptike, kamera infra të kuqe dhe diapazoni i komunikimit prej rreth 200 km e lejojnë këtë fluturues të dërgojë imazhe të sakta me rezolucion shumë të lartë. Droni jasir nis fluturimin përmes një lëshuesi dhe ulet nëpërmjet një parashute. Droni është në gjendje të kryejë operacionet e tij të zbulimit me ndihmën e kamerave të vëzhgimit të teknologjisë më të fundit, gjë që bëhet me ndihmën e veçorive të tilla si pesha e lehtë, shpejtësia dhe lëvizshmëria e lartë. Një nga aftësitë e veçanta të këtij droni është se ai është antiradar, në mënyrë që radarët dhe sistemet mbrojtëse të mos jenë në gjendje ta zbulojnë ata. Përbërësit kryesor të jasir, si krahët, trupi dhe bishti, janë të ndara dhe vendosen lehtësisht në trupin e tij, duke e bërë atë lehtësisht të lëvizshëm, gjë që është avantazh shumë i rëndësishëm. Droni është i pajisur me kamera shumë të fuqishme zbulimi dhe kontrollohet nga një stacion tokësor me telekomand, madje ka aftësinë të fluturojë automatikisht nëse është e nevojshme. Kohët e fundit raportua se droni jasir ju shtua aftësia për të qenë kamikaz, që do të thotë se mund të mbajë eksploziv si një raketë dhe të godasë shpejt objektivin dhe të shkatërrojë atë. Por më vonë ky lajm u përgënjeshtrua zyrtarisht. Droni jasir nuk ka rrota apo pajisje ulje, dhe ashtu si origjinali lëshohet me ndihmën e një lëshuesi. Ulja e këtij droni është gjithashtu pa rrota, pra ulet në trup, por nën të është vendosur një amortizator për të parandaluar dëmtimin. Kjo është veçori e rëndësishme sepse ky dron mund të ulet dhe ngrihet kudo pa pasur nevojë për një pistë aeroporti. Droni ka dy pilot. Një pilot fluturon jashtë dhe afër vendit të nisjes, bën rregullimet përkatëse e më pas i jep drejtimin pilotit të brendshëm. Një pilot i brendshëm është dikush që është përgjegjës për pilotimin e avionit nga brenda stacionit tokësor, por në të njëjtën kohë, droni ka memorie të brendshme dhe autopilot që mbështetet në tre pika gjatë misionit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të ti alejhi selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.